halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa 30 bisha Abriil ee sanadka 2022 kuwalix waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 meter band bogeyna internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahinaya Xuseen Barre iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobadaad ku dhageysan doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah shirkii hordhaca ahaa ee siyaasiyiinta Soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay.
Shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho, gaar ahaan Afisyone ay ugu ballansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Maanta dib ayuu u dhacay, sababtuna waxay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo safar shaqo ku maqan.
Waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ardayda Soomaalida ee wax ka barata dalka Bangladesh.
Arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan. Ha ugu badada sanadku waxay yimaadeen 2016-kii ardayda ugu badan xilligaasi yimaadeen, ilaa haddeerna waa la yimaadaa. Mana lagu suubini tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta waddanka Bangladesh, laakiin qiyaas ahaan afrij waxaa lagu sheegaa 3,000 ilaa 3,500.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Hay-adda UNHCR ayaa kaalmo dhaqaale oo gaaraysa 4 bilyan oo dollarka Mareykanka waxa ay ka heshay dowladda Japan. Lacagtan ayay dowladda Japan ugu talagaleen in lagu kaalmeeyo qoysaska barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed, waxaana lacagtan la soo mariyay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Hay-adda UNHCR qaybteeda Soomaaliya ayaa ka mahad celisa kaalmadaasi, waxaana ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto oo ay dardar gelinayso dadaalada bini'aadanimo ee hay-addu ay doonayso inay ku gaarto 32,460 qof oo isugu jira qaxooti, magangelyo doon, qaxooti soo laabanaya, barakacayaal iyo qaybaha bulshada ee nugul. UNHCR ayaa sheegtay in kaalmadani ay timid xilli adag oo aad loogu baahnaa Soomaaliyana ay la daalaa dhacayso mowjado cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo qatar gelinaya dhaawacayana dhaqaalaha bulshada ee waxoogaaga horumarka ah laga gaaray. Soomaaliya ayaa hay'addu sheegtay in sidoo kale ay wajahayso biyo yaraan aad u daran. Dowladda Japan ayaa 5 sano ee la soo dhaafay waxay lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday hay'adda UNHCR si wax looga qabto kumanaan Soomaali ah oo u baahan kaalmo nafbadbaadineed sida deegaan, adeegyada bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo lacaga cadaana oo la siinayo qoysaska qaar. Mas'uuliyiinta dalka Saudi Arabia ayaa isniintii sheegay in kaliya dadka iska tallaala cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cumrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan, kuwa qaatay 2 goojo ee tallaalka, kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka oo kasoo bogsaday. Dadkaasi kaliya ayaa loo ogolaan doonaa inay gutaan cumrada amaba ay salaada ku dukadaan masaajidka xaramka iyo masjidka Nabiga nabadgelyo xariiso korkiisa ahaatee. Wasaaradda waxay sheegtay in siyaasadani ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha bishan aynu ku jirnay Abriil, ha yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kalena ma cadda haddii siyaasadani lagu dabaqi doono xajka. Go'aankani waxa uu yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax ka yar 1 sano kadib markii Saudi Arabia ay marti gelisay tiradii ugu yarayd oo ay dadka qayb galaan xajka. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii ku eedeeyay 10 taliyayaal sare oo ciidamada badda ah inay isku dayeen afgambi siyaasadeed, iyaga oo weeraraya qorshaha uu ku dhisayo marinbiyood isku xira badda Madow iyo Mediterranean-ka. Booliiska ayaa xiray 10 taliye oo ciidamada badda ah, kuna amray 4 kale inay isa soo dhiibaan kadib markii ay daabaceen warqad furan oo ay ku dhaleeceeyeen dhismaha kanaalka Istanbul. taariikhda Turkiga kadib Cismaaniyiinta ayaa waxaa la degay afgambiyo ay sameeyeen militariga oo isku arkay inay yihiin kuwa ugu dambeeya ee damaanad qaada nidaamka cilmaaniyadda ee dalkaasi muslimka ah. Madaxweyne Erdogan ayaa waxaa ka caraysiyay warqad ay dhamaadkii toddobaadkan daabaceen 104 admiraal oo horey uga tirsanaa ciidamada badda, kuwaas oo ku booriyay inuu u hoggaansamo xeerka Montreal Convention ee sanadkii 1916. Xeerkan ayaa diidaya in ag military laga dhigo badda Black Sea, wuxuuna dejinayaa sharciyo adag oo maamulaya maraakiibta ku safraysa marinada Bosporus iyo Dardanelles. Taliyaasha warqadan qore ayaa sheegay in xeerka 1916 uu sida ugu wanaagsan u ilaalinayo danaha Turkiga. Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa ku dhawaaqay maanta oo talaadaha inuu u soo xushay ra'iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Benjamin Netanyahu, iskuna dayo inuu soo dhiso dowlad cusub. Doorashadii March 23-keedii dhacda ayaa ahayd tii afraad oo muddo 2 sano ah ka dhacda dalkaasi kadib markii xisbina uu ku guuleysan waayey aqlabiyad ku filan inuu dowlad ku soo dhiso. Netanyahu ayaa haysta muddo 28 cisho ah oo dowlad wadaaga uu ku soo dhisayo, waxaana uu codsan karaa 2 toddobaad oo dheeri ah haddii uu baahdo. Haddii aanan wax dowlad ah muddadaasi la soo dhisin, waxa uu madaxweynuhu u soo magacaabi doonaa musharax kale oo dhisa dowlad wadaag ah. Netanyahu waxaa ku socda maxkamad iyadoo loo haysta laaluush iyo wax isdaba marin. Wuxuu se sheegay inuusan wax dambi ah lahayn.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inuu akhriyay warkii dunida. Shirkii lagu waday inay maanta mar kale yeeshaan hogaamiyeyaasha dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa mar kale dib loo dhigay, sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda Soomaaliya. Shirarkan oo lagu tilmaamay kuwa horra ah ayaa qorshahoodu yahay in looga hadlo ajendayaasha shirka rasmiga ah ee ku saabsan doorashada waddanka. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan nooga soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda federaalka Soomaaliya, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu wada maanta inay mar kale dib u anbaqaadaan wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay ku lahaayeen teenada Fasoon ayaa dib u dhac ku yimid. Sababta dib u dhac ayay ku sheegtay xukuumadda Soomaaliya maqnaanshaha madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor oo hadda ku sugan magaalada Dhuusa Mareeb. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalim ayaa u xaqiijiyay VOA in shirka maanta uu baaqdo, sababtuna ay tahay in madaxweyne Qoorqoor hadda uusan ku sugnayn Muqdisho qaybna uu ka ahaa shirka.
Shirka lagu waday maanta inuu dib uga bilowdo magaalada Muqdisho, gaar ahaan Afisione ay u ballansanaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada. Maanta dib ayuu u dhacay, sababtuna waxay tahay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo safar shaqo ku maqan waxaase la filayaa in shirka uu dib u anbaqaado haddii alla idmo maalinta berri ah, kadib marka uu si dhaqsiya uu kusoo noqdo madaxweynaha galmudug oo la filayo inuu dib usoo laaban doono shirkuna waa uu sii socon doonaa insha allah.
Bulshada rayidka Soomaaliyeed oo si gaar ah isha ugu haysa kulamadii maalmihii lasoo dhaafay Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ayaa saluug xoogan ka muujiyey hanaanka loo soo maamulay sida hadda wax u socdaan, sida uu VOA u sheegay Cusmaan Muxiyuddin Shaatax.
Qabyada umaasan tahay runtii anaga dareenkeena ku aadan hakadka shirka galay iyo dhammaan siduu shirka u socdo waa mid aan si aad aana ugu qanacsaneyn, waana wax aad leenahay runtii wuxuu u baahan yahay wax badan laga bedelo. Maxaa yeelay markaad fiiriso in muddo 1 bil ku dhow madaxda iyagoo dalka jooga is arki waayaan ama isku imaatinkooda uu noqdo mid aada cariiri u ah oo keeni kari in si furan iyo islaafgarab ku dhici karo, runtii waa wax aad maaragtaa aan ka jawaabeyn dhibaatada dalka jirta oo caamka ah ee loo qabo in xal la gaaro. Ma jeclina dadka Soomaaliyeed aan niyad jabiyo, laakiin marka aada fiirisa qaabka shirka u socda iyo sida u kooban yahay shirka oo u kooban yahay keliya madaxda dowlad federaalka iyo kuwa dowladaha goboleedyada oo ay ka muuqato inaanu jirin cid saddexaad amaba aysan jirin access ama fursad loo haysto in la ogaado waxa meesha ka socda ama iyaga naftigooda ee dareemaan dareenka shacabka intuu leeyahay ee dareemaan waxaa is leeyahay runtii siyaada ku socdaan uma arka inay rajo badan aniga inay kasoo bixi doonto, inkastoo tii ilaahay meesha taallo. Waxaan is leeyahay haddaanan qaabka shirka u socda wax laga bedelin ama aanan sida hadda uu yahay aanan wax lagu kordhin talada shacabka ama dadka aan lagu dalin meesha waxaas leeyahay waa adkaanaysaa sidii maaragta waxaa ugu soo baxaan haddii sida hadda isku jiijiidkan heshiis ugu soo baxana waxaa adkaan doonto dhaqangalkiisa adkaan doonto marka meesha waxaa maqan oo runtii dadku dhan aan dareensannahay ee tahay kelmadda waxa la yidhaahdo mas-uuliyad oo runtii ah mid aada u baahsan de qofkii mas-uul naqdana waajibkiisa ee tahay inuu mas-uuliyadd waxa ay farayso uu ku dhaqaaqo oo uu iska dhigo meel danaha gaarka uu leeyahay marka meesha danaha gaarka ayaa ku badan danta guud waa ku yar tahay marka waxaas leeyahay rajabeelka waxaa nagu ridaa taa ayaa ugu weyn
cusmaan muhiyuddiin shaatax guddoomiyaha bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa u sheegay v o a inay diyaargarow muujiyeen siday ka qayb qaadan lahaayeen hanaanka doorashada balse xilligan aysan muuqan dhabihii loogu talagan ay ku dhacdo doorasho soomaaliyeed
doorka bulshada rayidku waa uu ballaaran yahay annaga diyaargarow badan ayaan u sameynay sidii aan ugu qaybgeli lahayn inay doorasho oo la aqbali karo dalka ugu dhacdo annagoo isku diyaarinay inaan sidii loo dabageli lahaa ama loo kor joogteyn lahaa doorashooyin qaabka u dhacayaan udiyaar garoonay iyo inaan aan kaalin badan kasoo qaadanay shirarkii hore oo ahaa shirar markaas aan garanayno waxyaabaha markaas doodu ay ku saleysan tahay ama laysku haysto laakiin tan hadda jirto waa runtii mid aada ugu baxsan waxa laysku haysto aan dareemi karno inaan wax ka qaban karin si marka aan doorkeen uusan markasta uusan u istaagin oo markasta u jiro waxaan xooga saaraynaa sidii ay shacabka markaan ula xisaabtami lahaayeen siyaasiyiinta wacigelin badan ayaana abahaas aan ka sameyn doonaa waxaanan ka shaqeyn doonaa sidii talada dadka shacabka ama loogu socoyi lahaa ama qeyb ugu noqon lahaayeen suurtagal ku noqon lahayd ayaan xooga saarayn haddaan nahay bulshada rayid
maalintii sabtida ee xadda muqdisho waxaa ka socday shir albaabad u hurnaayeen kaasoo markii ugu horreysay si foolka foolay u yeesheen madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaasha dowlad goboleedyada kaasoo ka dhacaya teenada fastooni qaatana muddo dheer in dhacda laysugu keeno wadahadal foolka foola si ay kaga wada hadlaan arrinta doorashada soomaaliya labadii cishee wadahadalka wax xoga lagama helin saxaafaddana faahfaahin maysan siinin dhinacdii shirka ka qayb gashay waxaanay weli socdaa shirarka albaabadu qoran yihiin ay sii socdaan si looga wada hadlo arrinta doorashada soomaaliya xilligan waxaa si weyn laysku hayaa arrinta doorashada iyadoo labadan ay kala wataan ajendayaal kala duwan kuwaasoo isdiidan keentana in aad isku fahmi waayaan arrinta doorashada qaabka loo ambaqaadayo dadka soomaaliyeed ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxay si gaara isha ugu hayeen kulamada goonigoonida ee ka soconaya magaalada muqdisho gaar ahaana xayndhaab ka garoonka anaadde waxaa jira kulamo siyaasadeed oo si joogtaa kaga dhacaya muqdisho taasoo salka ku haysa arrinta doorashada soomaaliya waxaa door weyn ka ciyaaraya arrintan beesha caalamka iyagu ku howlan sidii wadahadaladu u mira dhali lahaayeen waxaana socda dadaallo lagu doonayo ugu dambeyn in lagu saxiixo heshiis laga gaaro arrinta doorashada si dalka doorasho u aado cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dowladaha ay ka mid tahay soomaaliya ayaa taageero u muujiyey boqorka dalka jordan boqor cabdallah kadib qalalaaso siyaasadeed oo maalmahan waddankaasi hareeyey qalalaasahan ayaa ka dambeeyey mas-uuliyiin ka tirsan waddankaasi oo ku eedeeyey xubin ka mida qoyska reer boqor oo ah xamse bin xuseyn inuu qabaa'illa kala hadlay arrimo khalkhal gelin kara amniga waddankaasi warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa inoo hayay xuseyn barre aadan
xiisadii u dhexaysay boqorka jordan boqor cabdallaah labaad iyo walaalkii amiir xamza ayaa u muuqataa in ay degtay arrintan ayaa imanaysa maalmo kadib markii amiir xamza lagu eedeeyey in uu faraha kula jiro xaalad abuur iyo falal halis ku ah nabadgelyada boqortooyada jordan isku soo dhowaashaha labada dhinac ayaa yimid kadib markii ay shalay kulmeen amiir xasan oo ah boqorka adeerkii iyo amiir xamza waxaana kulanka goobjoog u ahaa amiir haashim oo boqorka iyo amiirka iskhilaafay la dhashay iyo saddex ka mid a qaraabada boqorka kulanka kadib ayuu amiir xamza soo saaray war saxaafadeed uu magiciisu ku saxeexan yahay isagoo sheegay in uu diyaar u yahay in uu daacad u ahaado boqorka islamarkaana uu xaq dhowro dastuurka boqortooyada jordan amiir xamza ayaa hore u sheegay inaan u hoggoonsami doonin amarka lagu soo rogay ee ahaa inaanu guriga ka bixin islamarkaana aanu wax xidhiir ah la samaynin dibadda waddanka dowladda jordan ayaa ku eedaysay amiir xamza isaga oo dhinacyo shisheeye oo aan haybtooda la shaacin ka helaya taageero in uu maleegayay falal ka dhan ah dowladda laakiin amiirka ayaa beeniyey arintaasi isagoo sheegay in la beegsanayo maadaama oo uu ka hadlay musuqmaasuqa faraha ka baxay iyo xukuumadda oo uu ku tilmaamay mid aad u liidata. Maalik Daxlaan oo ka mid ah ergada dhexdhexaadinta, saaxiibna la ah qoyska boqortooyada, ayaa sheegay in kulanka dhexdhexaadintu uu ahaa mid aad u wanaagsan, isagoo oo tilmaamay in uu dhowaan u rajaynayo heshiis buuxa in arrinkan laga gaadho. sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP, xiisadan ayaa bilaabantay sabtidii markii uu taliyaha ciidamada Jordan uu tegay guriga Amiir Xamza isagoo ku wargeliyey inaanu guriga ka bixi karin, xidhiidhna la samayn karin dibadda. Ugu yaraan 14 qof ayaa arrintan loo xidhay, waxaana ka mid ahaa Baasim Cabdallah oo hore u ahaa agaasimaha xafiiska gaarka ah ee Boqorka, iyo Shariif Xasan bin Zayd oo ka tirsan qoyska reer Boqor. inta badan loogama baran dalka Jordan in madaxda sare la xidho, lamana oga halka ay ku dambeeyeen maxaabiistaasi kadib waawaanta markii la bilaabay. Maraykanka iyo dalalka Carabta ayaa si degdega u taageeray Boqor Cabdallah labaad. Xamse iyo Cabdallah oo isku aaba ah ayaa waxaa dhalay Boqor Xuseen oo dalka xukumayay ka hor intii aan u geeriyoon sanadkii 1999-kii, markaasi oo Cabdallah labaad uu noqday Boqorka isagoo Xamse ka dhigay dhaxal sugaha, inkasta oo 5 sano kadib uu xilkii ka qaaday isagoo ku bedelay wiilkiisa curad Xuseen bin Cabdallah.
Mahadsanid Xuseen oo warbixintaasi inoo soo koobayay, halkaa ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
dalka Bangladesh ee qaaradda Aasiya oo xuduudaha ugu dheer la leh wadamada Hindiya iyo Myanmar, waxa uu ka mid yahay wadamada ay deeqaha waxbarasho ka helaan arday kala duwan oo Soomaali ah. Kashukow in wadankaasi ka mid yahay wadamada ugu faqiirsan qaaradda Aasiya, waxaa dhinaca kale nolosha dadka wadankaas oo ay ku jiraan Soomaalidu aada u saameeyey cudurka COVID-19. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
sanadihii u dambeeyey arday Soomaali ah ayaa waxbarasho heer jaamacadeed u tegayay dalal ku yaala Aasiya oo Bangladesh ay ka mid tahay. Injineer Maxamed Xasan Yaayo wuxuu ka mid yahay ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka bartay kuwaasoo dhowaan dhameeyey waxbarashada. maraanqadka taleefanka kula xiriiray ayaan ugu horeyn weydiiyey tirada ardayda Soomaalida ee dalkaasi wax ka barta qiyaas ahaan iyo iska warqabkooda.
arday badan oo Soomaaliya ayaa Bangladesh wax ku bartaan. ugu badan sanadkii waxay yimaadeen 2016-kii ardayda ugu badan xilligaasi yimaadeen, ilaa haddana waa la yimaadaa, mana lagu suubinin tirakoob oo rasmi ah ardayda Soomaaliyeed ee joogta wadanka Bangladesh. laakiin qiyaas ahaan average waxaa lagu sheegaa 3,000 ilaa 3,500 ilaa 5,000, meelahaas lagu sheegaa lagu qiyaasaa. ardayda joogta waxay kala bartaan batch iyo master isugu jiraan, waxayna kala bartaan engineeringka faculty-yadiisa kala duwan iyo business administration iyo computer science, iyo waxay kala bartaan pharmacy, sociology qaar barta way joogaan. ardayda Bangladesh joogta ee Soomaalida waxay kala degan yihiin meelo kooban, magaalo madaxda intooda badan joogaan. way jirtaa magaalo kale oo arday Soomaaliyeed ay joogaan oo magaalooyin kala jiraan. ardayda joogto marka way iska warhayaan oo inta badani waxay degaan 5 xaafadood camal ay kala degaan. 5 xaafadoodna waa la iska warhayaa oo jaamacadihii meelahaas u dhow inta badan jaamacadda dhexdeeda la isku arkayaa.
ardaydu marka ay wax ka baranayaan dal ajnabi ah, inta badan waxay u baahdaan safaaradaha dalalkooda si ay uga caawiyaan arrimo ay ka mid yihiin cusboonaysiinta baasaboorka, warqado caddeyna oo mararka qaar hay-adaha waxbarashada iyo kuwa arrimaha dibadda ee dalka ardaygu uu wax ka baranayo ay u baahdaan. haddaba waxaan weydiiyey Cabdicasiis Axmed, gudoomiyaha ardayda Soomaalida ee dalkaasi Bangladesh, in Soomaaliya ay safaarad ku leedahay dalkaasi haddii aysan ku lahayna sida ay ugu fududaato arrimaha uga xirma safaaradda.
walaaloo kuma laha dowladda Soomaaliya safaarad halkan Bangladesh. waxaan toos u hoos tagnaa safaaradda Soomaaliyeed ee dalka India. waxaan aad runtii ugu mahadcelinayaa safiirad Faadumo Insaani oo si wanaagsan nooga warqabta wax walba ay ardaydu ay doonayaan sida ugu wanaagsan ayaa loogu sameeyaa. tusaale, 1-8 bisha waxaa la sameeyey 53 baasaboor oo dib cusboonaysiina. Eliasna uu mahadsanyahay oo ah immigration attache, tiraba 3 jeer ayuu soo noqday halkan si uu ardayda ugu sameeyo shaqo aad wanaagsan ayay hayaan. runtii waan ku bogaadinayaa, waanay ku mahadsan yihiin safaaradda.
maadaama dal walba uu leeyahay dhaqano kala duwan, haddii ay noqon lahayd dhanka hawada, cunnada iyo caadooyin kale oo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin, ayaan injineer maxamed xasan yaay waxaan weydiiyay caqabadaha arrimahaasi ku saabsan haddii ay la kulmaan ardayda soomaalida.
Haa, dabcan arday badan oo soomaali ah oo ka carartay wadankan waxbarashadiisa ka carartay ayaa jirto. Waxaa ugu muhiimsan horta dhinaca luuqada ku hadalka ingiliishkooda marka ugu horeysa horto wax ku dhigaan waa inaa fahantaa. Midda xigta waa cimiladoodana way marna waa qabow saa'ide marna waa kuleel. Kuleelkooda temperaturka afartan iyo saddex oo digrii oo gaaraya, qabowgoodana 11 oo gaaraya marbar oo digrii. Marka cimiladoodana la qabsii rabtaa. Raashinka iyaga ay cunaan iyo raashinka anagaa cunno way kala duwan tahay. Iyaga raashinka ay cunaan waa aad iyo aad ay waxay basbaaska ugu daraan. Marka ardayda inta badan raashinka dhib maka qabaano waxay suubiyaan maqaayadaha lama aado iyo meelaha biibitada ee nin walba gurigiisa ku diyaarsada.
xarunkan safmarka ah ee COVID-19 ayaa saameeyey guud ahaan dunida. Haddaba sidee buu u saameeyey ardayda soomaalida ah ee dalkaasi Bangladesh? Waa kan gudoomiyaha ardayda soomaalida ee dalkaasi Cabdi Casiis Axmed.
Haa, waa run walaalo, caabuqa coronavirus ama COVID-19 waxa uu saameeyey dhammaanba adduunaha oo dhan. Tusaale ahaan, caabuqa waxa uu ku dhacay halkan hadda aan joogay ee Bangladesh 1,700,000, waxaana u geeriyootay 8,690 dad. Intaa ka badanna way kasoo kabteen oo 522,000 ah. Annaga waxa uu noo saameeyey si aad u daran haddaan nahay Soomaali ahaan. Ilaa iyo 17 March oo sanadkii hore ilaa iyo hadda waxaan ku jirnaa xaalad oo bandow ah ama lockdown dhinaca waxbarashada ah, walow ay waxbarashadu ku socoto qaab virtual ah ama online. Sidaasi oo ay tahay, haddana umaanaan bogin oo waxa ka fiican qaabkii hore ee macalinka casharka markuu ku sharxayay kalaaska aad xaadiraysid, noloshaasa aad uga fiican nolosha hadir. Sidaasoo ay tahay, haddana waxaa jira arday badan oo Soomaali ah oo dhigata jaamacadaha dowladda, kuwaasi xataa inay kalaas dhigteen daaya hal cashar xataa may qaadanin, oo dhammaanta duruustoodii oo dhan waxay la gashay lockdown oo bindu. Marka waxaaba suurtagal ah haddaan dowladdu xal keenin ama aan la maareynin in hal sano ay dib u dhacaan oo delay uu ku dhaco. Marka iyagana khayr baan u rajaynaynaa.
Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Xilli magaalada Kismaayo ay sii kordhayaan tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ayaa dhinaca kale waxaa la sheegay inay bilowdeen 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda tallaalka ka hortaga cudurka coronavirus, kaasi oo la filayo inuu wax badan ka bedelo xaaladda cudurkaasi ee ku sii faafaya shacabka ku dhaqan magaalada. Haddaba si uu tallaalku u socdo iyo sida ay bulshadu u qaadanayaan, waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad, oo booqday xarumaha tallaalka ee magaalada Kismaayo.
Tallaalka COVID-19 ee ka bilowday xaafadaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa dadka u badan ee qaadanaya ay u badan yihiin dad da'ahi, inkastoo dhalinyarada ay ku yar yihiin. Haddana waxaa la tallaalay tan iyo markii uu bilowday tallaalka kumanaan dad ahi, kuwaas oo tallaalka loogu geeyey 5 xaafadood ee magaalada Kismaayo, xarumaha caafimaad ee ku yaala iyo tuulooyinka waqooyiga magaalada Kismaayo, si bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. Qaar ka mid a dadka la tallaalay oo aan halkaasi kula kulmay ayaa VOA la hadlay.
Magacayga Shamse Xuseen Yuusuf. Maasha Allah, maanta waxaan joogaa MCH-ka magaalada Kismaayo oo boydhiga isbitaalka weyn u dhow. Waxaanan u imaaday inaan istallaalo, iskana tallaalo cudurka COVID-19 ka hortag aan ku sameeyo. Tallaalkii baan halkan ku qaatay. Bulshadana waxaan ku wacyigelinayaa tallaalku waa wax wanaagsan. Marka caruurta ay jadeen annooga dhacdo, waxaan dhahnaa maxaan u tallaal weyne, safmar buu noqon lahaa. Marka waa sidii oo kale, waxaan bulshada ku wacyigelinayaa in ay kasoo qayb qaataan tallaalkan oo ay guud ahaan wada qaataan. Tallaalku waa wax yar yuu idinka dhammaanin baan ku boorinayaa insha allah.
Maanta waan u imaanay horta magacayga Cabdi Jaamac Cali Jiir baa la yiraahdaa, odayaasha Kismaayaan ka mid ahay. Halkan waxaan u imaanay tallaal ka qaato, tallaalkaas oo ah haddii tallaal caalamiya oo adduunkii waxaa uu weerareeyey cudur coronavirus la yidhaahdo, adduunkii oran maray, adduunkii oran waa isu tago, dawaa la soo saaray. Dawadaas waxaa la yidhi bal waxay kaalmaynaysaa xanuunka, marka waa in la qaataa baa layidhi. Dad waxaan arkay Soomaaliya ka walaacahayo wax badan sheegaayo, dadka warar la dhex maraaya, dadkaas waxaan u sheegayaa inay dadka ka daayaan dhibaatada, dadku tallaalka qaataan. Meeshan waxaa qaadatay madaxdii oo dhan, waxaa qaadatay intii wax garanayso oo dhan, madaxweynihii federaalka qaatay, madaxweynihii halkan waxaa qaatay oo gobolkan Jubbaland waxaa qaatay madaxdii oo dhan, dadkii wax garadkaa oo dhan waa qaatay. Marka dadka magaratada xaafadaha la wareegaya, tallaalku waa cudur, iyo dadka ilmaha laga joojinaya, iyo dadka la laynaya, waxaas oo dhan been.
Wiici waa Axmed Aadan Jaamac. Waxaa igu qasbay inaan istiraalo cudurka corona oo magaalada Soomaaliya dhammaan ku wada faafay. Sidaas darteed igu qasabtay inaan qaato tallaalka, maadaama aan xarun caafimaad ka shaqeeyo, dhakhtar aan ahay. Bulshada ku wacyigelinayaa inay qaataan tallaalka. Tallaalka waa faa'iido. waxaan lagu talaalayaan waxaaweyaan jeermiskii oo la dilay oo coronaviruska.
Cali Cabdulaahi Maxamed, agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in tallaalka uu ka bilowday 7 goobood oo la doonayo in bulshada loogu fududeeyo qaadashada tallaalka. waxaana uu intaasi raaciyey in 11,000 oo qof la doonayo in la tallaalo, kuwa oo ku nool deegaanada Jubbaland.
tallaalkii COVID-19 wuxuu ka bilowday dorhaad magaalada Kismaayo, guud ahaan degmada Kismaayo oo dhan. wuxuu ku bilowday tallaal cusub buu nagu ahaa, jawi qurux badan oo fiican buu ku bilowmay. dadka magaaladuna aad bay u qaadanayaan. waxaan umaleynaya indhahaaga witness ahaa markaa tagtay goobaha tallaalka lagu qaadanayo. tallaalku si wanaagsan buu ku bilowmay. 7 goobood buu ka bilowmay degmada Kismaayo, 6 goobood waa magaalada gudaheeda, hal goobna waa buulo guduud. tallaalkaasi wuxuu ka socdaa si fiican oo hawli ah. insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa 11,000 oo qof baan ugu talagalay degmada Kismaayo in laga tallaalo, oo isugu jira dadka da-doodu ka weyn tahay 50 sano, macalimiinta, dadka caafimaadka oo ugu horeeya, meelaha laga soo galay dadka jooga, ama airportka ha ahaateen, ama boodka dekedda ha ahaato, ama meelaha kale ee kontaroolada ha ahaateen, shaqaalaha dowladda hoose.
dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxyaabo qaldan ka aaminsan tallaalka, sida in ay ku xanuunsanayaan. haddaba ma jiraan dad ku xanuunsaday tallaalka ka hortaga COVID-19. waxaan mar kale su-aashaasi hor dhigay agaasimaha waaxda tallaalka ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, Cali Cabdulaahi Maxamed.
maya, intaan hadeer tallaalanay ma aan arag wax xanuunsaday. hal qof baan waxaan arkay uu yiri caajis baan dareemay. caajisna waa minor side effect-yada, waa side effect-yada ugu fudud ee la socda qofku inuu somehow caajis dareemo. qofka marka la durayo, qof baa dee dhiig uu ka imaanayaa meeshii laga durayay irbadda markii lagu mudo, qof baa qandho yar yeelanaya. laakiin anagu ilaa haddeer hal shaqsiba wuxuu noo sheegay in uu yaro caajis waxa la yidhaahdo uu ku dareemay 2 casho, danna uu waxa la yidhaahdo uu okay noqday.
maalmihii ugu dambeeyey magaalada Kismaayo waxaa ku sii faafayay cudurka COVID-19, kaasoo saameyn ballaaran ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, balse tallaalka oo hadda ka bilowday Kismaayo iyo bandowga habeenkii ka jira ayaa la filayaa inuu yareyn doono faafitaanka cudurka COVID-19. Aadan Maxamed Salaad, v o a, magaalada Kismaayo.
bandowga looga hortegayo muujada saddexaad ee cudurka COVID-19 ee dhowaan qaybo ka mid a dalka Kenya uu ku soo rogay, madaxweynaha dalkaasi ayaa si weyn u saameeyey ganacsiga iyo shaqooyinkii dadkii ka shaqaysan jiray hoteelada iyo goobihii la isugu iman jiray ee magaalada Nairobi, iyadoo ay arrintaasi dhibaato hor leh ay ku keentay ganacsigii suuqa Soomaalida Islii ee Nairobi. haddaba saameynta gaarka ah ee dhibaatadaasi ganacsiga Soomaalida ee Nairobi uu ku keenay ayaa Cumar Ibraahim Xuseen, oo ah xogeyaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa Islii, waxa uu waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
bandowgaanu madaxweynaha ku dhawaaqay saameyn badan ayaa Islii ahaan ayaa ka soo gaaray ganacsatada. waxaa ka mid ah ganacsatada ugu badan ay saameyntu saameysay dadka hoteelada mise raashiinka meelaha lagu kariyo oo lagu gado. hoteelada waxaan dhihi karaa ganacsigooda 70% waa baaba'ay. 30% waxyar waxaa la yidhi cunto waxaa la ogolyahay keliya wax tak away amase guriga loo qaadan kara. waa dareemi kartaa hoteel intaasoo qof ka shaqayn jirtay, shaqadii dadkii shaqala'aana ku dhacday ilaa iyo bandowgan uu ka dhammaado, intaasoo qof kama shaqayn karto. raashiinka tak awaygana waa wax iska gaaban oo yar. waxaan dhihi karaa isku socodkii ganacsiga kale oo guud ahaan xaafadda ka imaan jiray gobollada sida Nakuru, meelaha badan fafog, wixii dhan waa la xiray. taas waxay keeni kartaa marka dadkii soo adeegan jiray oo adeeg doon ahaa amase wax ka iibsan jiray xaafadan uu ka iman jiray magaalooyinka fafog oo Kenya ma iman karaan xaafadan ilaa wixii loo diro amase baasil ahaan xaggii xagga loo soo diro oo taaso aan dhig aan noqon karin qofka haduu soo safro wuxuu gadan karaa wuxuu arki wuxuu san qorshaha ugu jirin uu ka gadan karaa xaafadan laakiin wixii loo soo diro ma noqon karaan qiyaastii loogu talagalay marka waxaan dhigi karaa saameyn badan ayaa ka jirta ganacsiga hoos ayuu u dhacay isku socodkii maadaama oo walxanibay dad badan ayaa shaqo beel ku dhacday meeshii markii hore 10 qof ka shaqeyn jirtay hadda 2 qof in lagu soo reebo ayaa macquula
dawladda ma kala hadashay dhibaatadan oo ma u gudbiseen ganacsiga soo gaadhay
dawladda waa kala hadalnay laakiin waa saameyn waa go'aan madaxweyne waxaan ka dhigi karnaa malaha waa waxdanka oo hadii mar ay timaado arintu caafimaad ay tahay caafimaadku waa wax arin muhiim ah oo laga hadli karin sababtoo ah waxaad ogtahay cudurka corona inuu dib u soo laba kacleeyay oo ma arta dhimashada ay fara badan tahay saameynta Soomaalidan ay taxadirkeedu iska yaryahay wadanka dhan uu ku sii faafay marka shantaan gobol oo hadda la xiray madaxweynaha ku dhaqay marka direction madaxweynaha anaga kama hor iman karno oo waa wax madaxweynaha uu markuu sameeynaa la tashtay alaamaha amniga wax walba la tashtay taas waxaan dhigi karnaa waxaan anaga wax ka dhigi karnaa laakiin waxaan la qabnaa meelaha la xiray dhan aan la qabnaa saameyntaas
ma jiraan wax ku gaara suuqa Soomaalida isli oo dhibaato ah oo aad dareenteen bandhiga markii la soo rogay
waxa hadda ku gaar aan dhigi karno xaafada isli aan dhigi karno anaga ay khaasno ila noo taabanaysa malaha waxaan la qabnaa wadanka wixii kale iyo wadanka kale aan la qabnaa xilliga kaafiyuga ama sa xilliga bandhiga waqtiga lagu tagay waqti cayiman oo waqtigaas unba xaafadana laga dhaqan gelinayo wax ma arta ka hor la dhigi oo laga dhaqan gelinayo malaha dadkana fariintan u diri lahaa cudurkaan dartiisii hadii loo xiray oo bandhiga loo keenay marka inaan taxadir sameeyno la wixii shuruudaha caafimaad aan u hoggaansano
suuqa isli oo kale waxa uu ka mid yahay meelaha ay dawladdu si gaar ah isha ugu hayso maadaama dadku ay aad u badan yihiin oo las dhax socdo oo taxadirkina uu yar yahay sanadkii horena waa tii dawladdu ay xidhay suuqa ma jiraan marka ka hortag gudiga ganacsatada daatiin aad arintan ku wacyigelinaysaan
wacyigelin waa sameeyney wacyigelintan sameeyney idaacadahan kala hadalnay haddana waa tan waxaan fursadaan u isticmaalaa inay maarta u hoggaansamaan shuruudaha caafimaad sababtoo ah waxa laga hadlay waa caafimaadkaagi ganacsi iyo waxa iyo caafimaad caafimaadka weyn biri haddaad caafimaad qabtay ganacsigaagi haddii dib u dhac ku dhacay biri waad soo kaban kartaa laakiin caafimaadkaagi oo hadday wax gaaraan waa khatar weyn oo ma ganacsan kartid marka waxaan leenahay Soomaali cudurkan muslim iyo waxaas iyo anaga naguma dhac wixii ilaahay noo qadaraan ugu dhacay taxadirku diintu waa ogoshay inay dadka taxadiraan oo wixii shuruudaha caafimaad ay u hoggaansamaan waa arrin muhiim ah Soomaali waxay leedahay anaga wixii ilaahay naga dhaaf cudurkaas ma jiree war naga dhaaf qofku ilaahay u qoro ugu dhaca oo ku dhacaya sax waa qofku ilaahay u qoro ku dhacaya laakiin taxadirta diintu waa qabta inaad taxadirtid oo iska ilaalisid oo ma wixii shuruudaha u hoggaansid waa muhiim
waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo shaqooyinka ay ka shaqeynayeen suuqa isli shaqooyinkoodii waayay ma dadkan ma waxay u badan yihiin kuwii hoteelada ka shaqeynayay maqaayadaha
waxay u badan yihiin kuwa hoteelada ee maqaayadaha dadkaas ay u badan yihiin sababtoo ah meelahaas adeeg badan iyo maarta waitara badan ka shaqeynay waitaradii badan looma baahan hadda takeaway maadaama la yiri qaar hata waa iska xireen oo shaqaalihii dhan waa iska direen sababtoo hata takeaway dad badan ma qaataan dadkan Soomaalida iyo meelaha laga ganacsa raashinka hadii marba la xiray ninkasta gurigiisa iyo meelihiisu aadaya marka waxaan dhigi karaa meelaha qaar waba la xiray ba completely haddii kombolitil ilxiray marka shaqaalihii hoteelka ma awoodo inuu bixiyo mushaharaadkii iyo wixii iyo kirihii iyo wixii marka waxa marka dhaqaale saameyn fara badan ayaa ka jira hoteelada marka waxaan dhihi karaa laakiin waa laga kabsan doonaa caafimaadka arshuruudihiisa in la hoggaansamaan aniga dadku ku boorin laha
ma waxaa jira xarumo ganacsi oo ku xirmay bandhiga dartiis oo kadib markii shaqadu ay socon weyday
haa waxaa jira waa dabcan waad soo mari kartaa xaafad gudeed hoteelada maqaayadaha waa xirmeen qaar waa xirinyiin sababtoo wixii isma bixin karaan haddii takeaway la yiri takeaway waxa qaadanaya 110 ma gaaraan mise 120 intii kale dadkii imaan lahaa oo kastanka iska soo geli lahaa ma hadaysan jirin oo dawladda aysan ogoleyn meelaha qaarkood waa la xiray meelaha qaarkood wax yar ay shaqeynayaan marka waxaan dhihi karaa meelo badan aa la xiray meelo qaarkoodna wixii dawladda ugu talagartay sidaas nidaamka dawladda ugu talagashay ku shaqeynayaan oo 120 oo tagaway inay sameeyaan marka waxaan dhihi karaa saameyn badan uu keenay bandowgan laakiin waa laga bixi doonaa
kaasi waxa uu ahaa cumar ibraahim xuseen oo ka mid ah ganacsatada isli magaalada nairobi oo u warramayay khadar maxamuud xareed waxay noo soo socdaa xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Hay-adda UNHCR ayaa kaalmo dhaqaale oo gaaraysa 4 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxa ay ka heshay dowladda Japan. Lacagtan ayay dowladda Japan ugu talagaleen in lagu kaalmeeyo qoysaska barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaaliyeed, waxaana lacagtan la soo mariyay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR. Hay-adda UNHCR qaybteeda Soomaaliya ayaa ka mahad celisa kaalmadaasi, waxaana ay sheegtay inay gacan ka geysan doonto oo ay dardar gelinayso dadaalada bini-aadamnimo ee hay-addu ay doonayso inay ku gaarto 32,460 qof oo isugu jira qaxooti magangelyo doon. Qaxooti soo laabanaya barakacayaal iyo qaybaha bulshada ee nugul. UNHCR ayaa sheegtay in kaalmadani ay timid xilli adag oo aad loogu baahnaa Soomaaliyana ay la daalaa dhacayso muujado cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo khatar gelinaya dhaawacayana dhaqaalaha bulshada ee waxoogaaga horumarka ah laga gaaray. Soomaaliya ayaa hay-addu sheegtay in sidoo kale ay wajahayso biyo yaraan aad u daran. Dowladda Japan ayaa 5 sano ee lasoo dhaafo waxay lacag gaaraysa 22 milyan oo dollar ugu deeqday hay-adda UNHCR si wax looga qabto kumanaan Soomaali ah oo u baahan kaalmo naf badbaadineed sida deegaan, adeegyada bulshada, waxbarashada, caafimaadka iyo lacaga cadaana oo la siinayo qoysaska qaar. Mas-uuliyiinta dalka Sacuudi Carabiya ayaa Isniintii sheegay in keliya dadka iska tallaala cudurka COVID-19 loo ogolaan doono cumrada laga bilaabo bisha Ramadaan. Wasaaradda Xajka iyo Cumrada ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in 3 nooc oo dad ah loo arki doono kuwa tallaalan: kuwa qaatay 2 goojo ee tallaalka, kuwa qaatay 1 goojo ugu yaraan 14 maalmood ka hor, iyo kuwa uu ku dhacay xanuunka oo kasoo bogsaday. Dadkaasi keliya ayaa loo ogolaan doonaa inay gutaan cumrada amaba ay salaada ku dukadaan masaajidka xaramka iyo masjidka Nabiga nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee. Wasaaradda waxay sheegtay in siyaasadani ay dhaqan geli doonto bisha Ramadaan ee bilaabanaysa bartamaha bishan aynu ku jirnay Abriil, ha yeeshee ma cadda inta ay socon doonto, sidoo kalena ma cadda haddii siyaasadani lagu dabaqi doono xajka. Go-aankani waxa uu yimid kadib markii Boqor Salmaan uu bishii tagtay bedelay wasiirkii xajka wax ka yar 1 sano kadib markii Sacuudi Carabiya ay marti gelisay tiradii ugu yarayd oo ay dadka qayb galaan xajka. Madaxweynaha Israel Reuven Rivlin ayaa ku dhawaaqay maanta oo Talaada inuu u soo xusho ra-iisul wasaaraha dalkaasi inuu noqdo Benjamin Netanyahu, iskuna dayay inuu soo dhiso dowlad cusub. Doorashadii Maarch 23-keedii dhacda ayaa ahayd tii 4-aad oo muddo 2 sano ah ka dhacda dalkaasi kadib markii xisbina uu ku guuleysan waayay aqlabiyad ku filan inuu dowlad ku soo dhiso. Netanyahu ayaa haysta muddo 28 cisho ah oo dowlad wadaaga uu ku soo dhisayo, waxaana uu codsan karaa 2 toddobaad oo dheeri ah haddii uu baahdo. Haddii aanan wax dowlad ah muddadaasi la soo dhisin, waxa uu madaxweynuhu u soo magacaabi doonaa musharax kale oo dhisa dowlad wadaag ah. Netanyahu waxaa ku socda maxkamad iyadoo loo haysta laaluush iyo wax isdaba marin. Wuxuu se sheegay inuusan wax dambi ah lahayn.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qaybgelin dhibaatooyinka taagan sida isbari waaga ahaata Soomaaliya ka taagan. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qaybgelaya Xasan Ibraahin Adar Xasan Fanax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasadii dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenayaan kula talinaa dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysa xalintii iyo howlihii awl qabanaya dib ugu soo noodeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kale hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, xab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhaha jiraa, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhex gasho meel laga soo galaa jiraa, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagi albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada howlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. adduunka meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysaba dib loogu noqdo oo siyaasadda iskaga baxaan oo iyana ku milmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo oo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan, dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Dr. Yuusuf, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odaga ahi inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba talaa meeshu u taagnaa wuu ka turqay. waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaallo isku mid maaha. bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. waad maqashaan u malay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. muxuu yahay waxaas? waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bic mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. ma maqlaysaa? waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog, intaba asagaa seetgarayn ayagi baa isa seetgaraynayaan. waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo, in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
arrimahaasi ima muuqdaan, waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso, oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. marka haddii uu siyaasad galo, dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa? oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayiyo waxaiyo waxba yaa soo dhex galaya. marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu maganaysa dad la maqlaya u noqdaan. hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaa wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax bannaanadaan?
wixii waa inay aad u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimaba imaanin, dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee sistemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadeh casri ahoo toodii ka duwan yaa imaato oo dhaqan kale wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhexdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxaa weeye in laysla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farxow, maxaad xalka u aragtaa?
Anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horay ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacood isku wadnay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Wuxuu ka hadlahayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen wax la yidhaaha karaamo. Karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahay, waa qof wuxuu habaaran habaarka ku dhici wuxuu duceeyada ducadii ku dhici oo duceeyey oho meel fadhiyo. Hadda adduunkan wax saas la yidhaaha ma jirto. Shaqaa layska rabaa waa in dadka la dhexgalaa. Haweenkiibaa dhinac ka tartamayaan, raggiibaa dhinac ka tartamayaan, ciyaalkiibaa dhinac ka tartamaya. Bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii, dhalintii iyo odayaashii ayay noqotay. Adi fadhiga ku yaalla muxuu yahay?
Aad ayaad u baahsantahay kuwaas waxay Xasan Ibraahim Adar, Xasan Farax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaaba intaa hilo joogtay intii mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqosaayo nabadgelyo.
Mahadsanid Yaasiin Ciise Wardheere.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanki wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Laba bilood iyo dhowr iyo toban maalmood ayaa laga joogaa markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Maraykanka xilligan Joe Biden. Mr. Biden ayaa markii la doortay intii aanu xilka la wareegin ballan qaaday in marka uu kursiga ku fadhiisto boqolka maalmood ee ugu horreeya shaqadiisa uu ku talaali doono boqol milyan oo Maraykan ah.
Our plan is as clear as it is bold. Get more people vaccinated for free. Create more places for them to get vaccinated. Mobilize more medical teams to get the shots in people's arms. Increase supply and get it out the door as soon as possible.
Haddaba waxaa arrintaasi uga hargalay caqabadaha ka jira helidii qaadashada tallaalka iyo su'aalo kale ayaa weydiiyey Dr. Maxamed Sheekh Ibraahim Sheekh Cabdullaahi oo fadhigiisu yahay magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka. Dr. Maxamed ayaa markii hore ka jawaabay inta qof ee ilaa iyo hadda la tallaalay.
Maanta tiradii u dambeysay waxay sheegaysaa ilaa boqol iyo toddoba milyan iyo welibana shan boqol tiro ku dhadhow in la tallaalay.
Waan gartay madaxweyne Biden markii la doortay wuxuu ballan qaaday in boqolka maalin ugu horeysa uu tiro go-an uu tallaali doono. Arrintaasi ma u suuragashay?
Awa suuragashay. Tirada gaaray markay u ahayd isaga maalinkii konton iyo sagaalaad meelaha markay ahayd laba wiil ka hor bay u suuragashay.
Waan gartay. Waxaad sawir naga siisaa dawooyinka amaba tallaalada ugu badan ee hadda dalka Maraykanka dadka lagu duro ama lagu mudo?
Waxay isugu jiraan adigu hadda waxa ugu aanugu arkay weliban statekan aan jooga tallaalada laga bixinayo wadanka Maraykanka amaanaya badiri ama laga bixinayo Pfizer tallaalkeeda iyo Moderna tallaalkeeda iyo Johnson & Johnson tallaalkeeda, saddexda tallaalba ugu badan inta la isticmaalayo.
Waan gartay. Doctor Maxamed, siyaasad badan ba ayaa ku hareereysan xanuunkan COVID-19 iyo tallaalkiisa iyo is-ilaalintiisa marka la eego dhinacyada siyaasadda ee dalka Maraykanka. Raadka ay ku lahayd amaba ay ku leedahay in dadku dhan tallaal wada gaadhsiiyo, xanuunka la xakameeyo, markaad fiiriso labada dhinaca siyaasadda Maraykanka, intayn leeg bay ayuu leegyahay?
Horta haddii aanu dib u milicsanno adiga wixii ka horreeyay madaxweynaha hadda maamulka ayaa maamulkii hore dawaan ogeyn kaasaskii la galay iyo dhibaatadii la kulanna kulannay iyo xakamayntii xakamayn xumadi dhacday. Tiro ku dhow boqolkiiba konton iyo lix dadka cadaanka oo xisbiga Republicanka taageera inay xataa qaarkood weli ay ku qanacsan yihiin inaysan qaadanin xataa haddii fursada ay u saamaxday inuu ay COVID ka qaataan. Marka arrintaas ma aha arrin siyaasadeed baa ka dambaysa oo yani cayntaasa la dhigi karaa. Daraasada ma aysan cadaynin sababta ay dadkaas xisbigaas lagu muxuu ahay lagu tiiriyey ay u qaadanaynin ma sabab siyaasadeed ba ma militaan aysan aaminsanayn ba ma muctaqadaad kaway qabaan ba waxaasoo dhan lama cadaynin. Laakiin waa very waa arrin oo macnaha soo jiidasho mudan inta kun boqol iyo konton iyo lix dadka republicanka oo cadaanka ahaa haddii xataa aan gaadhno fursad ayna soo gaadho xataa ma qaadanayn inay yidhaahdaan marka. Hadda laakiin waxaad moodaa waddanku sida madaxweyne cusub uu qabtay in arrinta vaccineka state walba iyo meel walba laga dejinayo.
Waan gartay. Markaan eegno tallaalkan la bilaabay iyo talooyinkan amaba tusaalayaashan madaxweynahan cusub Maraykanka Joe Biden u bixinayo, arrintaas waxma ka tartay in uu yaraado maaragtay viruskii lasu gudbinayey, dadkii cisbitaalada u gelayey iyo dadkii u dhimanayey intaba?
Dabcan ha, lanno hadda maalan arrintaas waa raad way leedahay. Tallaalka la qaadanay raad buu sameeyey, haddaan ilaahay laga waayo inay tacliimaadka la raacaya raad way leeyihiin, sayniska la raacaya raad way leeyihiin. Dabcan maamulka hore waa yani wax walba sida uu cakiray uga soo horjeeday talooyinka iyo talooyinka khubarada inuu ka soo horjeeday. Haddana maamul iyo maamul yani talooyinka khubarada qaadanaya shacab qadarinaya khubarada aragtidooda hadee waa waxa weeye mar walba oon tacliimaadkii loogu talagalay aan raacno waa mar walba oon yarayno. Nambar ahaan ma ku cadayn karnaa, nambar ahaan hadda aan ugu tiraan dhihi kara oo aan hadda aan haya taqriiban intaas ay isdhintay ma jirto, weli daraasa aan hadda dhihi kara intaas ay dhintay oon akhriyana ma hayo. Laakiin xaqiiqada jirta waxay tahay vaccineka markii la qaato dadkuna ay wixii loo sheegay oo macnaha lagu hanuunina ay qaataan in aan yaraynayno waa xaqiiqa jirta.
Waan gartay. Wax kaloo xiisilo intii aad eegaysay amaba aad la socotay xanuunkana markuu bilaabmay iyo markay talaadadan soo baxeen ood noogu dar lahayd meel jira?
Waxaa xiisa mudan yani markaad eegtid arrinta weli maca anoo hadda xaafadaha dadka madowga ahaa iyo dadka danyarta ahaa iyo dadka minoritiska ahaa iyo weli yani CDC-da maanta istadigi yani xataa Kaiser Foundation yani weli waxaa cad in percentageka ruuxa dadka madowga ah ay qaadanaya vaccineka inay dadka cadaanka ka yar yihiin. Boqolkiiba hadda lixdan iyo lix baa lagu qiyaasi karaya dadka cadaanka ah ee qaatay vaccineka, meesha uu ka marayo matalan madowga uu ka marayo boqolkiiba soddon iyo koob oo kale. Yani waxaa la yaab leh in weli muxuu ahaay arrintaas ay taagan tahay oo arrintaas ay taagan tahay waa arrin la yaab leh. Waxaa kaloo mudan iyadana in macnaha laga dhawaajiyo sababaha keenaysa yani sababaha arrimahan ka qayb qaadanaya in dadka muxuu ahaay minorsiska ama madowgoogu ay weli ka hooseeyaan. Dad waxay badi sheegayaan dadka oo yani hesitance ama ka cagajiidaya inay qaataan, xaqiiqaduna intaas keliya kumaeka inay ka cagajiidayaan bas kumaeka. Waxaa waaye waxaa taagan trust issue yani in waxaan lagu kalsoonaado vaccineka iyo asagoo dhan ba kalsooni darra inay jirto. Technology problem baa jira oo yani aniga indhahayga waxaan ku arkay dad soomaaliyeed oo vaccineka inay qaataan sayladkay ka qaadan lahaayeen la yidhi online registration sameeya, registrationka naftigiisna sibay soo rajasgay aan garanay oo muxuu ahay computerkiis loo isticmaalay aan aqoonin, internetka aan aqoonin, ujeeday aan aqoonin. Mararka qaarkood waxaa lagu dhihi slotkii wuu buuxaa ama meeshii ballantaan way buuxdaa ballan yani computerka isticmaalkiisii iyo muxuu ahay navigationka computerka ruuxa dhibaya, navigationka yaa dhibaya. Waxaa ka mid ah transportation, dadka in meesha la keeno, dad matalan waayeel u badan gaari aan haysanin meesha ku yar dheer tahay, yani in muxuu ahay in la geeyo waa qayb ay ka mid tahay. Waxaa kamid ah vaccine knowledge, dad baa waxay akhrinayaan wax ruuxa ka walwalinaya oo vaccinekan inuu cudur keenayo inuu daraaga qaaday asaga inuu sagnaskiis covid keenayo marka vaccine knowledge la-aan xaggaasna way ka socotaa marka arrimo badan oo waxaa jira oo haddaad u fiirsatid run ahaantii mudan in loo fiirsado hadda innaga ka soomaali ahaan alxamdulilah hadda anagu magaaladan ay joogno sentarada iyadii baa lagu bilaabay masaajidadii iyadoo laga bilaabay vaccinkii taa waxay keenaysaa dhalinyartii imaamadii culimadii oo dhan baa meeshii joogta communitygii organizationada ay yaqaaneen baa u adeegaya dadkii faysaskooda yaqaaneen baa u adeegaya imaamkii markuu hortooda ku qaato oo ruuxii communityga ay yaqaaneen 20 sano u shaqaynayay uu hortooda ku qaato haddee oo gaari meeshii lagu keeno oo laga celiyo ruuxii waayeelka ahaa waxaan ka qayb qaadanaynaa inaan dadkeennii aan vaccinkii gaarsi marka arrimahaas waa iyadana waa arrimo u baahan in laga taxadaro lagana tabaabushaysto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay horumarka laga sameeyey tallaalka xanuunka covid 19. Teenu barnaamijkan oo kale amar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijka amuuraha maraykanka.
haatana dhegeystayaal, nagula nastaa heeskan dabacsan.
waxaan dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigu waa sahre ciidla nuur waa naga intaa tan iyo intaynu mar kale hawada ku kulmayna haddii allaha woodaliyo ogolaado waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.